Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, 23 июнь, жекшемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган, алдыда жарым саат арай көчөрөй талкуусун сунуш кылабыз жана апта темасынан ошондой эле биз жана дин үгүт насааталарды радикалдык жана террордук уюмдар кантип өз пайдасына иштеши тууралуу биз жана дин уктуруусуна угабыз.
Вирус сыяктуу конушуп калды да бул. Жөнөкөй турмуш тиричиликке тиешелүү болгон маалыматтардан баштап терроризм, радикализмди жактаган маалыматтар адамдын ан сезимине багытталып аткандыгы бул жашыруун деле эмес.
Толкунду көтөрбөй туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык кастыкты козуткан жана башка чагымчыл материалдарды тараткан адамдар мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө интернеттеги социалдык түйүндөрдө ушундай мүнөздөгү чагымчыл материалдар тарап жатканы, алардын максаты өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды курчутуу экени белгиленет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү куугунтукка кабылганын айтуудан Фархат Бабиев кечээ Атамбаевдин Койташтагы үйүндө өткөн жыйында азыркы бийликти сындап сүйлөгөн, ошондон кийин эскертүү бериле баштаганын ал Азаттыкка айтып берди.
Сыртка чыкканда эле уже квартанын комплекттери чалды да мага. Анчалык эмне бардын, онунча отдельный балдары, участковыйлар интересный болуп атат. Биз эскертүү менен чалышты да. Бүгүн эртең менен кайненем үйүнө эки бала кирип алыптыр мени издеп. Бул уже диктаторство, действительно куугунтук дегенди билип доказательствосу да.
Бабиев туулуп өскөн Жумгал районундагы милициядагы ал жөнүндө сураштырып жатканы тууралуу укканын, өзү Бишкекте тураарын такси айдап ок аткыларын айтууда. Ал Атамбаевдин тарапкерлеринин жыйынында кечээ эртең башкы прокуратура иш козгоп, Алмаз Шашеновичтин кол тийбестигин алчу болсо, ошол күнү ак үйгө барышыбыз керек. Ташиев секирген тосмодон биз да секире алабыз, мындай бийликтин кереги жок деген сөздөрдү айткан. Бабиевдин куугунтук тууралуу дооматтарына президенттик администрация тараптан дагы, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана атайын кызматтан дагы комментарий боло элек. Азырынча Атамбаевди кылмыш жообуна тартыш үчүн кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндөгү сунуш жакында парламентте 100 добуш менен колдоо тапкан болчу. Америкалык маалымат агенттиктери Кошмо Штаттар 20 июнда Иран америкалык дронду атып түшүргөндөн бир нече саат өткөндөн кийин бул өлкөнүн аскердик компьютердик системаларына каршы кибер чабуул баштаганын жазып жатышат. Вашингтон Пост басылмасы мындай аракеттер АКШнын президенти Дональд Трамптын уруксаты менен жасалганын билдирди. Пентагон бул маалыматтардын чын төгүнүн азырынча айта элек. Трамп америкалык дрондун атып түшүрүлүшүнө жооп иретинде Иранга сокку уруу буйругун бергенин, бирок чабуулга 10 мүнөт калганда токтотконун, себеби 150 киши өлүшү мүмкүн деген маалымат түшкөнүн билдирген. Менин ирандык досторум көп. Мен 150 ирандыкты өлтүргүм келбейт. Мен муну түшүнүп турам, деди Трамп. Иран америкалык дрон 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хормозгон провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. АКШ Тегеран америкалык дрон атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Орусияда терезе эшик чыгарган фабрикада иштеген ондогон тажик жараны ууланып ооруканага түштү. Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлагандай, окуя кечээ Москванын четиндеги Одинцово шаарчасында болгон. Жабыркаган 50 эмгек мигрантын ооруканага тез жардам менен алып кетишкен. Алардын экөө азыр реанимацияда, абалы оор. Тажикстандын эмгек министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Иброхим Ахматтын айтымында азыр 12 адам ооруканада, калгандары үйдө дарылан жатышат. Баштапкы маалыматка караганда мигранттар фабриканын ашканасында даярдалган тамакка ууланышкан. Ал эми ишкана ээлери алар коон жегенден кийин өзүн жаман сезе баштаганын айтканы тууралуу маалымат тарады. Бирок мигранттар коон сатып алууга акчасы жок экенин айтышты. Фабрикада 200 тажик жараны эмгектенет. 400 ашуун учкуч Boeing 737 Max учактарынын Индонезияда жана Эфиопияда кырсыкка себеп болгон бузук жерлери үчүн Boeing корпорациясын сотко беришти. ABC агенттиги кабарлагандай, доо арыз 31 октябрда Чикаго сотунда карылат. Буга чейин учактын айрым жабдыктары маалыматты туура эмес берип турган учурлар болгону айтылган. Быйыл март айында Эфиопияда кырсыкта 157 адамдын өмүрү кыйылган. Былтыр октябрь айында ошол эле Boeing 737 Max Индонезияда кырсыкка учурап 189 адам каза тапкан. Эки учурда тең электроника жабдыктары учкучтарга бийиктикте туура эмес көрсөткөн. Стамбулда бүгүн кайрадан мэр шайлоо өтүп жатат. Талапкерлер 20 чакты адам, бирок негизги күрөш мурдагы өкмөт башчысы, президент Режеп Тайып Эрдоган жетектеген Ак партиянын өкүлү Биналы Йылдырым менен оппозициядагы Элдик Республикалык партиянын өкүлү Экрем Имамоглунун ортосунда жүрүүдө. Соңку сурамжылоолорго караганда оппозициянын талапкери атаандашынан 9% озуп чыгышы мүмкүн. Эгер ошондой болсо, Ак партия 2002 жылдан бери алгачкы жолу Стамбулду башкаруу укугун алдырып коёт. Быйыл 31 мартта мэр шайлоодо Имамоглу жеңип чыккан, ал Йылдырымдан 15 000 добуш көп алып 18 апрелде кызматына киришкен, бирок Ак партия шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылган. Бүгүн Ошто кыска аралыкка чуркоо боюнча Ош Деми 2019 деп аталган жарыш болуп өттү. Ага калаанын тургундарынан сырткары коңшу облустардан жана борбордон келген 600 чукул киши катышты. Жарышта жөөгүлүктөр 3 чакырымдан 10 чакырымга чейин чуркашты. Арасында кесипкөй жөөгүлүктөрдөн тартып алгачкы жолу катышып жаткан күйөрмандар дагы болду. Сабыр,
рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардык кабарлар Азаттык Жекет Ор сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 июнда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүнөтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар учкундайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аба температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 31-33 градус ысык болот. Эми кезекти апта маалымат аналитикалык программасы менен улантабыз. Аны бул жолу кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы даярдаган.
Жогорку кеңеш 20 июнда экс президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун тактаган депутаттык комиссиянын корутундусун колдоду жана атайын токтом кабыл алды. Комиссия Атамбаевке 6 айып такты. Ага ылайык экс президент узурпация, кой таштагы үй салынган жердин мыйзамдуулугу, Кремтөөл Азизба Тукаевдин абактан эрте бошоп кетиши, Ака Инвест компаниясындагы арамакчаны адалдоо фактысы, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча күнөө коюлуп жатат. Парламент токтомду башкы прокуратурага жөнөттү. Депутаттык комиссиянын төрагасы, Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев экс президентти кол тийбестиктен ажыратуунун андан аркы жол жобосу тууралуу айтып берди.
Мурдан айылкысы генералдык прокуратура ошол жана биз көрсөткөн шектенүүгө негиз бар деген 6 жагдай боюнча иликтеп, чын эле ошол боюнча регистрация болгон же козголуп жүрүп жаткан иштер бар, ошону карап чыгат. Эгерде ошону негиздүү деп тапса, анда жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери аркылуу сунуш киргизет, кайра жогорку кеңеш келет да кол тийбестикти алууга негиз бар деп. Жок, бул 6 фактыга тең негиз жок десе, анда жогорку кеңешке келип биздин комиссиянын иши жокко чыгат.
Парламентте жыйынга катышкан 105 депутаттын 100 депутаттык комиссиянын корутундусун колдоп добуш берди. Каршы чыккандардын бири социал демократтар фракциясынын депутаты Карамат Орозова. Атамбаев бийликте турганда ачык мактап жактаган, анын колунан сыйлык алып сыйын көрүп жүргөн депутаттар эми доомат айтып жатканын сындады.
Өкмөттүн курамына биз жогорку кеңеш бекитебиз, фракциялар сунуштайбыз. Анан кайсы бийликти узурпация кылып алды биринчиден? Экинчиден, ал эми берки бийликтер конкурстун негизинде өтөт. Ал эми куугунтук алып репрессия деп атасыздар. Элдерди кылмышты ким козгойт? Өзү кылмышкерге. Ким иликтейт? Ким чечим чыгарат? Сот чечим чыгарат. Прокуратура иш козгойт. Тергөө органы тегирет. Эмне үчүн бул бийликти узурпация деген жериңизге мен такыр кошулбаймын.
Депутат Жанарбек Акаев болсо экс президент Алмазбек Атамбаевдин жеке өч алууга жол бербөөгө чакырды. Азыркы президенттин тушундагы мыйзамсыз иштердин алдын алуудагы парламенттин ролуна токтолду.
Атамбаевка байланыштуу жеке өч алуудан, жеке таарынычтардан өйдө болушубуз керек. Ал мурда антип койду деген ал өзүнчө маселе, бирок биз системдик маселеде алганда ушул абдан жаман өнөкөт болуп, кийин ар бирибиздин өзүбүздүн башыбызга келбесе экен деген тилекти айтудам мен. Мына менин кесиптешим журналист Адил Сегизбаев могул жерде отуруп алып, баарыбызга атырылганын жакшы билебиз да. Биз мындан ары эгерде президентке жардам беребиз, анын саясатын колдойбуз десек, биз жаңы Икрамдарды, жаңы Манас Арабаевдарды, жаңы Адил Сегизбаевдарды жаратпашыбыз керек. Эгерде ошондой көйгөй болсо, биз парламент чогула калып, бир муштумдай болуп, жалпы элдин коюп аткан талаптарын аткарганга толук мүмкүнчүлүк бар.
Коомдук ишмер саясатчы Эзимбек Бекназаров дагы Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы соңку жагдай боюнча пикирин айтып чыкты. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын объективдүүлүгүнө шек санады.
Атамбаев улурпашча кылды десе же коррупция кылды десе, Атамбаев 7 жыл ичинде толук ушул парламенттин колу менен кылган. Парламент бекиткен өкмөт менен кылган. Өкмөттүк парламент түзөт. Ошолор шайлайт, ошолор бошотот. Чет өлкөдөн келген кредитти жанагы инвестицияларды парламент ратификация кылат, закондоштуруп берет, анан өкмөт иштетет. Кээ бир айтатпы, Атамбаевдин колу утуусу караган, колу утун карап койсо, коркутуп үркүтүп койсо эле ошондой добуш бере берет деген барбы? Андай жок да. Мыйзамсыз приказ болсо да, солдат да керек болсо аткарбай коюшу керек. Ушул окшогон нерселер баардыгы Атамбаевдин пайдасына чечилет. Ошол түзүлгөн комиссиянын составын, сапатын көп күмөндүүлүк алып келет. Анткени ошеки көпчүлүгү Атамбаевдан жабыртаткан, Атамбаевдин ичинде кылмыш козголгондор кирип алыптыр. А уголовный жазык процессуалдык кодексте ошондой комиссияларга кызыктары же мээси жок адамдар кириш керек. Биз курултайда ошентип чечим алганбыз.
Депутаттык комиссия жыйын куруп жаткан маалда Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен соттолуп чыккан саясатчылар дагы билдирүү менен чыкты. Алардын бири Бектур Асанов экс-президентке чукул арада иш козголушу керек деп эсептейт.
Биринчиден, мамлекеттик бийликти узурпачылоо, уюшкан кылмыштуу, кланды түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айыбы боюнча Алмазбек Атамбаевге карата чукул арада 10 күндүн ичинде кылмыш ишин козгоону башкы прокурор Өткүлбек Жамшитовдон биз бүгүн дагы бир жолу талап кылуубуз керек. Бул кол тийбестик деген саясий оюндар менен интригаларды жаңы кабылданып жаткан мыйзамдын ишке киришин күтөбүз деген шылтоону токтотуш керек. Экинчиден, козголгон кылмыш ишинин алкагында Атамбаев өзү ооз көптүрүп мактанып жүргөн байлыгынын булактарын жана алардын мыйзамдуулугун текшерүү зарыл.
Анткени менен мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча түзүлгөн комиссияны саясат менен байланыштырды.
Бул маселе экс президентке байланыштуу маселе саясатташтырбай комиссиясы жок эле мурунтан бери келаткан мыйзам ченемдүү жолу бар. Укук коргоо органдары мына биз жаңы президенттүү болуп Сооронбай Шарипович иштегенден бери эле ар кандай маселелер боюнча укук коргоо органдары иш козгоп атышат, камап атышат. Керек болсо жылуулук электростанция жанагы башка маселелер боюнча жогорку кеңеште отчет беришкенде бул тергөөнүн сыры бар. Эгерде Алмаз Атамбаевга түздөн түз көргөзмө берсе биз иликтейбиз, бирок топтоп атабыз деп келе атышкан да. Ошол эле жол менен эгерде чынында эле Алмаз Атамбаевга материалдар топтолсо, кандайдыр бир иштерге аралашы болсо башкы прокурор жогорку кеңешке түз эле кайрылыш керек эле да сунушу менен кол тийбестигин алгыла деп.
Экс президент Алмазбек Атамбаев болсо жогорку кеңештин депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратты. Мурдагы мамлекет башчы анда парламенттин аракеттеринин артында азыркы президент турат деп сыпаттады. Атамбаев ага чабуул жасап жаткан депутаттардын өзүн репутациясы таза эместигин, азыркы президентке жагынуу үчүн жалган айтып жатканын кошумчалады. Бул жумада экс президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары белгилүү болгон Икрамжан Илмияновдун тергөөсү аяктап, иш сотко өткөнү калды. Коомчулукта шоопур деген кайман аты менен таанылган Илмияновго карата кылмыш иши былтыр сентябрь айында козголгон. Ага алдамчылык беренеси менен айып тагылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов ушул тушта Илмиянов менен анын жактоочусу тергөө материалдары менен таанышып жатканын маалымдады.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкы башкармалыгы тарабынан Илмиянов тарабынан алдоо жолу менен 150,000 Америка Кошмо Штаттары доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. 2019 жылдын 10 июнунда тергөөнүн жыйынтыгында Илмиянов Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренеси боюнча кылмыш жасагандыгы тууралуу маалымдалып, андан кийин тергөө аягына чыккандыгы жарыяланды. Азыркы учурда Илмиянов жана анын жактоочусу ушул козголгон ишинин материалдары менен таанышып жатат.
Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Орусиянын Татарстан Республикасы аркылуу Казань шаарынан Москвага, анын ара АКШга учкана жатканда кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Атайын кызмат Илмиянов президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда кайсы бир ишкерден 150,000 доллар алганы тууралуу арыз түшкөнүн айтып чыккан. Ушул тушта социалдык тармактарда Илмиянов Алмазбек Атамбаевге каршы көрсөтмө берип жатканы тууралуу каңшар кеп тарап жатат. Депутат Асель Кудуранова жетектеген Социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева муну кызыктар тараптардын чагымы катары сыпаттады.
Илмиянов показания бермек түгүл, тиги жанагы ошол иши боюнча өтүп жаткан иши боюнча да показания берген жок деп айтты да. Анан кантип ал ишин сут өткөрдү деп айтып атканда тесирипчи. Жакта бүт кыйрап атат иштепчи. Анан бул дагы эле баягы кармалган күн эле башташпады беле ушундай маалыматтарды таратып каршы көрсөтмө берип атып жатып, бул дагы эле баягы кезектеги эле чагым болуш керек деп ойлойм.
Болжомада Кримтөөл Азизбат Укаевдин мөөнөттөн мурда бошоп чыкканына байланыштуу камоолор уланды жана сотто айыпталган адамдардын бөгөт чарасы каралды. Азаттыктын укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактары кылмыш ишинин алкагында өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекенов кармалганын маалымдады. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева баштаган дарыгерлер кармалган. Ошол учурда жооптуу кызматтарда иштеген бир катар адамдарга айып тагылып, камакка алынган. 21 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Айда Салянованын бөгөт чарасын карап, тергөө абагында 26 августка чейин калтыруу тууралуу чечим кабыл алды. Ушул эле күнү Батукаев боюнча айыпталган мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун дагы бөгөт чарасы каралды. Анда үй камагындагы мөөнөтүн узартуу тууралуу чечим кабыл алынды. Атаханов соттон чыгып баратканда журналисттердин суроолоруна толук жооп бергиси келген жок. Ал тергөө менен кызматташып жатканы белгилүү. Жогорку кеңеште ички иштер министрлигинин өкүлү Мырзалы Жумаев суракта Атаханов Батукаевдин ишинде Атамбаевдин атын атап жатканын билдирген.
Сиздер ал тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс президенттин аты аталып атабы?
Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттүн вице премьер министри Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп, ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөтүп кетип атат. Ошол бошотууга Атамбаевдин катышы бар, тапшырма берилген.
Эми эл аралык жаңылыктарга келелик. Бул жумада АКШ менен Ирандын ортосундагы жаңжал курчуду. Тегерандагы Ислам революциясынын сакчылары корпусу 20 июнда америкалык пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн айтып чыгышты. Окуя Ирандын түштүгүндөгү Хормузганд провинциясында болгонун, пилотсуз учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдады. АКШнын борбордук командачылыгы башында бул маалыматты четке каккан, бирок көп өтпөй Иран дронду атып түшүргөнүн ырастап, окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп америкалык дрондун атып түшүрүлүшүнө жооп иретинде Иранга каршы сокуу уруу буйругун бергенин бышыктады. 21 июнда буга байланыштуу бир нече твит жазды. Анда Ирандагы УШЭ-га сокуу урууга буйрук бергенин, бирок чабуулга 10 мүнөт калганда бул оюнан айныганын, 150 адам өлүшү мүмкүн деген маалымат түшкөнүн жазды. Мунун алдында Тегеран АКШнын пилотсуз учагы Ирандын аба мейкиндигин бузганын ырастаган далилдер бар экенин айтып жаткан. АКШ Иранды мунай ташыган танкерлерине коюлган чабуул үчүн кайрадан айыптап, жакынкы чыгышка 1000 аскер жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алган. Тегеран өз дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып келет. Египеттин бийликтен кулатылган президенти Мухаммед Мурси сот залында жүрөгү кармап өлдү. Ал тынчылык тууралуу тагылган айып боюнча соттолуп жаткан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Мурсинин өлүмүнүн себеби эл аралык деңгээлде иликтениши керек экенин айтып чыкты.
Зира о кадар ки ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak. Ve
ал эл аралык коомчулуктун, маселен Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын деңгээлинде көңүл бурдурууга колдон келишинче аракет кылууга убада берди. Стамбулда Египеттин экс-президентинин арбагына багышталып Куран окутулду. Батага барган Эрдоган Мурси өз ажалы менен өлгөнүн ишенбей турганын айтты. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Хавес түрк президентинин атын атабай анын айткандарын сынга алды. Мурси араб жазуучурунда Хосни Мубарак бийликтен кулатылгандан кийин 2012 жылы президенттик шайлоодо жеңип, Египеттин тарыхында демократиялык жол менен келген алгачкы жетекчи болуп калган. Бирок бир жылдан кийин аскердик төңкөрүштүн жыйынтыгына кызматтан кетирилип, мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү жана башка тарапкерлери куугунтукка кабылган. Анын ордуна азыркы президент Абдул Фатах ас-Сиси бийликке келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Апта маалыматталдоо түрмөгүнүн текст версиясы Азаттык чекит орг сайтында турат. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми күндүн соңку кабарлары. 400'den aşığın uçkuç Boeing 737 MAX uçaklarının Индонезияда жана Эфиопияда кырсыкка себеп болгон бузук жерлер үчүн Boeing корпорациясын сотко беришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык кастыкты козготкан жана башка чагымчыл материалдарды тараткан адамдар мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартылаарын эскертти. Орусияда терезе эшик чыгарган фабрикада иштеген ондогон тажик жараны ууланып ооруканага түштү. Алардын экөө азыр реанимацияда, абалы оор. Стамбулда бүгүн кайрадан мэр шайлоо өтүп жатат. Талапкерлер 20 чакты адам, бирок негизги күрөш мурдагы өкмөт башчы Биналы Йылдырым менен оппозициядагы саясатчы Экрем Имамоглунун ортосунда жүрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми биз жана дүйнө түрмөгү менен улантайын. Бул жолу дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан толуктоодо социалдык тармактардагы диний үгүт насааттарды тескөө маселеси тууралуу сөз кылабыз. Берүүн эфирге кабарчыбыз Санжар Эралиев даярдаган.
Кыргызстанда WhatsApp аркылуу исламчыл көз караштагы диний үгүт насааттарды жайылтуу кадыресе көрүнүшкө айланды. Андай таркатмалар айрыкча жума күнү күчөйт. Айрымдары жума маректеп, күндүн ийгиликтүү болушун каалап, жакшы ниет билдирсе, башкалары намаз окууга чакырат. Дагы бирлери ислам динин тутунбагандар, Аллахка сыйынбагандар о дүйнөдө жазага тартыларын эскерткен сүрөт, видео, тексттерди жөнөтүшөт. Колдонуучулар аны биринен бирине жолдоп, желеде айланып жүрө берет.
Бул болуп турат, эмнеге? Социалдык тармактарда, WhatsApp-тардан көбүнчө келет. Баягы бир сүрөлөрдү жазат да.
Баткен шаарынын тургуну Арген бир кездери WhatsApp-тан келген диний таркатмалардын баарына көңүл бурчу.
Башта 10-10 жөнөтүп, кийин дагы бирөөлөргө кылып жоголуп болгон эле нерсе экен да. Адамдар өздөрү ойлоп табып эле чыгарып жөнөтө берет деген. Азыркы учурда көрөм, мындай эле көңүл бурбай өтүп кеттим.
Таркатмалардын арасында Курандан, хадистерден алынган сөздөр да бар. Айрымдарын болсо фанаттар өздөрү каалаган өңүттө даярдап тарата беришет. Аны үгүт эмес, мусулмандар бири бирине эскертип турчу эреже деп эсептешет. Ош шаарынын тургуну Айгүл болсо диний мүнөздөгү таркатмалардын болушун колдойт жана башкалар да аны сөзсүз окуп, угуп, видео болсо көрүп турушу керек деп эсептейт.
Ооба, ачык уюм, ачык окуда жакшы жакшы сөздөр келет го, окуп айтышат. Ошолорду окуп, билбегендерди ошодон окуп, анан ошодон үйрөнөм билбегендериме. Анан дагы башка бирлер дагы кошоп билсин деп аларга жөнөтөм.
Биз жана дин.
Таркатмалардын көбү тарбиялык маанидеги кепсөздөр, бирок арасында өлкөнүн конституциялык түзүмүнө каршы көз караштагы чакырыктар да чыга калат. Мисалы, айттан башка майрамдарды тосууга тыюу салуу, көп аял алууга үндөгөн, кыздарды эрте турмушка узатууга чакырган текст сүрөттөр да бар. Кээде телефондун эс тутуму ушундай таркатмалар менен эле толуп калып, ээси аны тазалаганга атайын убакыт бөлөт. Же болбосо чет мамлекетке чыгып жатканда өзү бараткан өлкөнүн чек арачылары телефонду текшерип, диний таркатмаларды таап алып, баш оорутпасын деп өчүрүп жиберишет. Таркатмаларды ким жасаганына көп учурда көңүлдөр эле бурулбайт. Тарбиялык мааниде экен деп таратыла берет. Же болбосо сүрөдөн алыныптыр демек туура, аны башкалар окуш керек деп түшүнгөндөр да бар. Анын кай бири туура, кай бири тескери агымдардын чакырыктары экенин тактап, экспертиза деле жүргүзүлбөйт. Эксперт Канатбек Мурзахалиловтун айтымында карапайым калк арасында диний сабаттуулуктун көрсөткүчү жетиштүү деңгээлде болбогондуктан таалим тарбиясы бар таркатмалар менен экстремисттик идеяларды жайылткандарын айырмалай албагандар табылат. Эксперт муну бир гана WhatsApp эмес, башка социалдык тармактардын мисалында да айтып берди.
WhatsApp системасы аркылуу таралган диний маалыматтар дагы мына колдонуучулар үчүн түрдүү маалыматтарды камтыйт. Булар тарбиялык мааниси бар кыска роликтер, Курандын, хадистин түшүндүрмөсү менен адамдарды бир жакшылыкка үндөө, түрдүү жамандыктардан алыс болууга чакырган сюжеттер дагы бар. Мындан тышкары, мына терс көрүнүштөрдү чагылдырган дагы роликтер бар да. Алсак мына жыл башында эле ошо WhatsAppта Пакистанда орун алган таблих жамаат уюмунун мүчөлөрүнүн бири бирине таш атуусу, таш баранга алуусу, мечиттин ичинде намазга келген адамдарды атып өлтүргөн окуялар дагы мына WhatsAppты колдонуучулар ичинде түрдүү бир терс пикирлерди жаратты да. Интернет жана онлайн платформадагы үгүт иштери жалпы өзү үчүн кандайдыр бир вирус сыяктуу көрүнүш болуп калды да. Бул түрдүү интернет булактарда, социалдык түйүндөрдө жөнөкөй турмуш тиричиликке тиешелүү болгон маалыматтардан баштап терроризм, радикализмди жактаган маалыматтар адамдын аң сезимине багытталып аткандыгы бул жашыруун деле эмес. Көпчүлүк жарандарыбыз мына ушундай тузакка оңой эле илинип калууда.
Кыргызстанда интернет колдонуучулардын 90% мобилдик интернетти пайдаланары айтылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, диний радикал уюмдарга аралашып кеткен же болбосо Сирия, Ирактагы террордук топторго кошулуп кеткен кыргызстандыктардын көбү да интернет аркылуу азгырылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Замир Турсунбаев андай таркатмаларды текшерүүнүн ош кыйышын айтып берди.
Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жүргүзөт деген нерсе бар болчу. Бирок ошол экспертиза 2018 жылдын экинчи жарымынан баштап дин комиссиясы экспертиза жүргүзүү укугу жок деген жогорку жактан бизге көрсөтмө берилгенден кийин атайын Кыргыз Республикасынын соттук экспертиза кызматы ачылып ошол жака өткөрүп берилди да, дин таануу экспертизасы. Ал эми ага чейин ошо сиз айткан WhatsApp жана соц тармактардан келген рассылкалардын баардыгына экспертиза жүргүзгөн да, жана диний адабияттар менен биргеликте элечи. Бирок бүгүнкү күндө деле экспертиза жүргүзөт, бирок соттук экспертиза жүргүзбөйт. Мисалы тиешелүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары, прокуратура бизге кайрылышы мүмкүн расылкалардын мазмуну кайсыл диний жамаатка тиешелүү дегенчи. Ошондой дин таануу гана эксперт корутунду беребиз, ал эми соттук экспертиза бербейбиз.
Биз жана дин.
Кыргызстанда жарандык коом, динчилдер, атеисттер, диний жана светтик көз карашты кармангандар болуп 3-4 бөлүнөт. Интернет аркылуу жайылтылып жаткан таркатмаларда экстремисттик уюмдардын атрибуттары, байрак, согуш күндөгөн чакырыктар болбосо ага эч кандай тыюу салынбайт. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы башкармалыгынын маалыматына караганда 2018 жылы эл арасында 10,000 ашуун түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аларга диний таркатмаларды мүнөзү, мазмунуна карай ажырата билүү жаатында кеп кеңештер берилгенин министрликтин адистери билдиришти. Бирок тыюу салынган таркатмалардан улам канча адамга эскертүү берилгени же жазаланганы жөнүндө маалыматты тактай албадык. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан толуктоодо социалдык тармактардагы диний үгүт насааттарды тескөө маселеси сунуш кылынды. Эгер ал кабыл алынса, диний мүнөздөгү таркатмалар менен атайын лицензиясы бар уюмдар гана алектене аларын дин комиссиясынын өкүлү Замир Турсунбаев мынтип чечмелеп берди.
Кээ бирлер мисалы насаат медиа, бейиш кейжи мисалы, же болбосо ак демилге, же болбосо жана муслим биз дегендер жүрбөйбү? Ошолордун рассылкалары ал өзүнчө бир бренд катары, бренддин атынан кетип атат да. Ошолор бир диний үгүт жүргүзгөндүктөн ошолорду бир диний үгүт ишин жүргүзгөн борбор катары каттоого өткөрүш керек деген. Ал эми жөнөкөй жаран деле мисалы ошол тараткан рассылкалары ошолордун үгүт баракчалары же болбосо аудио видео материалдар болуп атпайбы? Ошо катталып өтүлгөндөн кийин таратып берсе болот. Ошондо кайсыл бир деңгээлде баягы каттоодон өткөн бир бренд же болбосо бир маркировканын атынан болуп калат. Ал эми ошондо жанагындай түшүнүксүз жана радикал экстремисттик идеология болуп калбайт деген бир эме келип чыгат да. Бул маселе дагы негизи дыкат кылдат бир иштеп чыгууну дагы толуктоону талап кылат да. Ошон үчүн бул бизде мыйзам азыр дагы эле ошол эменин үстүндө да.
Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү Акимжан Эргешов диний таркатмаларды мыйзам менен чектөө туура эместигин айтты. Бул жаатта азаттыкка сүйлөп пикирин муфтияттын өкүлү катары эмес жаран катары билдирип жатканын белгиледи.
Элди жөн эле коркутуп берген дагы жакшы эмес. Адамдар аракты таштагыла десе экстремист болуп кетемби мен? Бул кайсыл акыл касыят? Адамдар кошуна менен кошуна урушпасын, кошуна менен кошуна кысый жашасын, кошуна менен кошуна кыянатчыкка барбасын десе, экстремист болуп кетем да. Мамлекеттүүлүккө шек келтирген чакырыктар болуп калса, аны билбейм, аны кандай адам чыгарат. Мен ойлойм, эгерде дин тууралуу маалыматы бар, дин тууралуу бир тектүү бир билими бар, жөндөмү бар адамдар болсо, анда эмне үчүн мен тыюу салышым керек? Бул маселеге келген учурда ар бир кишинин бүгүнкү күндө өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар, туурабы? Бул биздин мыйзамыбыз конституциялык, жөсө демократиялык, жөсө светтик мыйзам чени ошондой. Демократиялык светтик өлкөлөрдө алар жылаңаштап көчөгө басууга деле чакыра берет. Аны биз көрө эле жүрбөйбүзбү?
Ал эми эксперт Канатбек Мурзахалилов таркатмалар дыкат текшерилиши керектигин айтып, тарбия жагынан муфтияттын атайын өкүлдөрүнүн же эл тааныган диний ачылардын гана таркатмаларын пайдалануу оң деп эсептейт.
Бул биз жана дин түрмөгү болду. Кечки берүүбүздүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аздан соң азаттык өз уктурларын улантат.